par tavu klubu sezonu, laikam varētu sacīt, gandrīz ideāli izņemot to pašu saldāko pīrāgu, kā tu pats rezumēti to, ko tu paveici šajā gadā. Un komanda arī.
Jā, man liekas, mēs kā komandas stabili nospēlējam visu sezonas garumā un, protams, gribētos vēl labāku iznākumu. Bet ir jābūt pateicīgam par to, kā tā bija un par to mēs arī esam priecīgi.
Kāda bija tā jūsu komanda, cik tā bija saliedēta, jo nu, parasti tikai tādas komandas nokļūst līdz finālam, līdz čempionu tituliem, pastāst par gaisotu atmosfēru, varbūt salīdzina ar Modo pagājušā sezonā. Kādas bija šīs divas fināla komandas?
Nu, komanda mums bija tāda pieredzējušāka noteikti, un bija stabils tāds kodols, kurš jau tur ir bijis pa lielam, kopš es biju 3 gadus atpakaļ. Tur līderi pa lielam lielākā daļa bija tie paši, un tas ir tāda, man liekas, tā atslēga, ka tu gadiem ilgi veido to kodolu, kam tiešām rūp komanda un pati pilsēti. Viņi jau tur ir tā kā iedzīvojušies, viņiem ir mājas, līdzīgi tā kā izlasē spēlējot. Un, man liekas, tā arī bija tā atslēga, ka šogad daudz kas labi tieši saslēdzās. Un tieši, kā labāk saka, tieši tā panākuma atslēga arī bija tāda, kad gadiem ilgi, teiksim, tā kodola un komandas veidošana.
Par fināla sasniegšanu arī pilsētā priecājās pēc tam, kad nu neizcīnījāt čempionu titulu tomēr, bet jūs kaut kā sveica, nezinu, līdzutē īpaši varbūt sumināja pēc spēles vai vēlāk?
Jā, un tieši es gan biju aizbraucis tieši dienu pirms, lai pievienotos ātrāk idlasē. Man bija tādas pašas palielam svinības, kur es arī...
Kā čempionam, jā?
Jā, kā palielam, kā čem uzturs, kā čempionams uztvēram. Un mums fanu bāze bija, man liekas, fantastiska arī tādā ziņā, ka mēs, lai gan zaudējam to pēdējo spēli, visi fani izrādīja cieņu un respektu arī čempioniem paliekot tribīnēs un aplaudējot. Un man liekas, tas mums arī sniedz tādu papildu motivāciju spēlējot viņu priekšā.
Labākā sezona tavā karjerā šī?
Es teikšu stabilākā, bet lieliem kritumiem visu sezonas laikā spēju noturēt, teikšam, vienu tādu līmeni augstāku vai zemāku. Un man liekas, arī tieši komanda varēja rēķināties ar manim kā vārtsargu labāk. Teikšu tā, jā, stabilākā. Jā.
Tas jau vārtsargam svarīgākais ir, nu, lai tu sniegtu rezultātu, spēlēt spēli no spēles konstanti un bez kritumiem.
Jā, es to pilnīgi piekrītu, jā, tieši tā tas ir. Jā, sniegt sliktākā gadījumā noķert savas ripiņas un sniegt komandai iespēju uzvarēt katrā spēlē. Tas ir, palielam, tas vārtsarga darbs. Tā kā kļūdes būs vienmēr, bet ir svarīgi, kā tu viņām rēģē.
Nu, hokeja aprindās runā un filozofē. Nu, ko tad Kristers ir atradis sevī, ko mainījis? Varbūt tas ir kaut kas speciāli darīts, lai tu atrastu to stabilitāti sevī, vai vienkārši briedums ir atnācis un tas ir pats par sevi noticis?
Jā, man liekas, jā, es teikšu, ka nu, ar gadiem laikam tieši tā, kaut kāds priedums noteikti ir ienācis, pienācis, un es spēju, teikšu tā laikam, ja tu kā jaunāks esi cilvēks, tu centies visu laiku kaut ko ķert un centies tur vairāk sasniegt, vai kā, tad uz vecumu tu tev vairāk novērtē, ka tev iespēja apgādāt savu ģimeni, spēlēt hokeju un vairāk vienkārši baudi to pašu procesu, kas, man liekas, kaut kā vienkārši automātiski liek arī spēlēt, varbūt stabilāk nekā parasti.
Kā tu spēlē šobrīd? Tu kaut ko no tās Ziemeļamerikas tehniskās skolas esi atstājis sev, vai tas ir tas Kristers, kas bija pirms 11 gadiem pasaules čempionātā, kad debitēja ar to savu tehniku? Vai tu esi apvienojis varbūt kaut ko no abiem? Jo, kad tu atbrauc no Ziemeļamerikas, tu teici, ka tā mācītā tehnika tev kaut kādā mērā traucē tomēr.
Jā, man liekas, ka Amerikā es joprojām meklēju sevi kā vārtsargu un savas tās stiprākās puses, kā lai viņas izmanto. Un tagad ar vecumu, man liekas, es vienkārši...
Vecumu ar briedumu.
Ar briedumu, jā, paldies par to. Nesmaks vārds. Bet ar briedumu tu vienkārši vairāk iemācies izmantot savas, man liekas, izmērus un savas stiprās puses. Un uz tām arī, teiksim, palielam spēlē. Tehniski es, man liekas, jā, nu, tad tīri pieredze spēles, un tik daudzās vietās bija strādājis, tik daudziem vārtsargu treneriem arī, un varbūt man tas palīdzēs tagad ar briedumu vairāk saprast, kas man pašam strādā un arī tās lietas izmantot.
Kas ir nākamo sezonu? Sarunas par līgumu ir, līgums varbūt jau ir kabatā un tu nedrīkst to atklāt. Kāda ir situācija?
Nē, es palieku tur patās. Jā, es palieku tur patās un man liela prieks. Tagad ģimene arī. Man arī, ja teiksim, saka, ka es taisa sākumā, ja tu esi jaunāks, tu meklē tur iespējas spēlēt augstākā līmenī, lai spētu augt vai kā. Tagad ar bērnu noteikti vairāk vēl stabilitāti, lai tu zini, kur tu būtu nākamajā gadā. Un tu vari rēķināties kaut ko, lai nebūtu jāpārvācāt man tas. Tāpēc man liels prieks, ka es varu tur palikt un arī spēlēt.
Tev bija jau 2 gadu līgums vai plus 1 vai kā? Vai tagad tu kaut kad parakstīji un vienojies?
Man bija 2 gadu līgums, jā. Es gan nezināju, ar to var atklāt, jā, bet es biju parakstījis 2 gadu līgums.
Tas laikam neko nefigurēja, jā, publiski.
Jā. Tas ir, laikam, no komandas vadības pašiem atkarīgs, kā viņi to noreklamē. Un es nezinu, vai viņi to ir teikuši medijos vai ne, bet jā, es paliku tur.
Izlases, tu esi klāt, sacīja jau, ka speciāli brauc agrāk, tev tas bija svarīgi, lai tu būtu agrāk klāt, nekā tu varētu varbūt fiziski, ja tu piedalītos tajā vicečempionu sveikšanā.
Es domāju, ka jā, nu ņemot vairāk, kad sanāca, ka pēc tās spēles, pēc arī nebija uz ledus, jau kaut 5-6 dienas. Un man liekas, es domāju, ka arī treneriem pašiem bija svarīgi. Un arī ar mani noteikti, kad vienkārši atbraukt un mēģināt noķert to vienu spēli pirms tā paša čempionāta, lai saprastu kaut kādu aptuveno līmeni un arī sistēmu, kā komanda spēlē, lai var iejusties. Lai nav tā, ka tikai pagājuši, kad treneriem jāpieņem lēmums, ja viņi grib mani likt, tad viņi vispār nezinu, ko sagaidīt no mani. Un arī es īsti nevaru sagaidīt, nevaru saprast, nebūs lietas kursā, tiekam, kā tas hokejs vispār ir. Un tāpēc bija jāmēģina noķert to vienu spēli pirms tā čempionāta.
Kāda ir šogad atmosfēra Vārtsargu vidū, tu, Elvis, Ēriks?
Nu, es tikko atbraucu, bet pagaidām, man liekas, super vispār ar Elvi parunājām. Un Vīpils ir malas, teiksim, tās lomas ir plus mīnus. Saprastas, un tas ir svarīgi. Un tagad galvenais ir strādāt un vienu otru, teiksim, mocīt, lai kļūtu paši labāk.
Tas nozīmē, ka tev jau loma ir pateikt un ieskicēt, jā?
Nu, es domāju, ka pirms čempionāta tur ir pavisam skaidrs, ka Elvim ir jābūt priekšrokai, ņemot vairāk, kur viņš spēlē kādā līmenī. Un tā, ka tas tur nebija, man liekas, nekāda arī jautājuma arī pirms atbraucot.
Tev jābūt stabilajā aizmugurē. Ērikam jāceņšos treniņos.
Un Ērikam, teiksim, kā jaunākam jāceņš mūs piedzīt, un man jāceņš piedzīt Elvis. Lai viņš arī cenšas kļūt labāk, lai nebūtu pārāk komfortabls. Un es domāju, tādā ziņā diezgan līdzīgi arī pagājuši, ka tikai savādāk situācija arī.
Pēdējais jautājums. Šī sezona klubā tev bija kaut kā citādāk ar to, ka jūs izcīnījāt bronzu, tas bija vēsturisks panākums, tā viss sagaidīšana mājās, šī emocionālā vasara. Kaut kādu grūdienu papildus devu jo šķietam, paskat, cik daudz latviešu ir dažādi Eiropas līga finālos un cīnās par titulu. Šogad vairāk nekā jebkad.
Man personiski?
Vai tev personīgi likās, ka kaut kāds tās lielāks emocionālais grūdienis vai pacēlums ir sākot sezonu?
Es nezinu, savādāk. Es teikšu, ka pašas komandas varbūt bišķi savādāks, jo tās prasības, kad bija pirms tam Modo, kad viņiem bija ļoti svarīgi, viņi jau nebija 7 gadus vai 8 tikuši atpakaļ uz tajā augstākajā līgā. Un visi zināja mērķus un visi zināja, ka jābūt pirmajām vietā, un tie standarti bija, teiksim, ļoti augsti. Un katrs zaudējums tā kā, teiksim, saskatīts kā jau liela sāpe visai organizācijai. Tad tur varbūt tie ambīcijas bija varbūt zemākas tādā ziņā. Un teiksim, top 6 bija tas mērķis, kur pirms sezonas bija jāmēģina tikt. Un tad jau skatīties, cik tālu mēs tiksim vai kā. Nu, teiksim, tie uzstādījumi komandai bija savādāk. Tā bija tā lieta, kas mainījās varbūt.
Un skaidrs, ka vieglāk un brīvāk var spēlēt, tad, ja tev nav konstants spiediens no kluba vadības vai ne?
Nu jā, bet tajā pašā laikā tev, zini kā, sāca sezona, tu tomēr to arī var izkrist. Un tev, zini kā, tu, protams, negribi par to baigi domāt un satraukties, bet tev jāapzinās, ka sāca slikti sezonu vai slikti iet, un tas spiediens var parādīties, ja tu esi tajā ledīs galā, un tas ir pavisam vēl savādāks spiediens, kā, ja tu esi paša augšu galā. Tā kā savādākā ziņā tas bija, bet un hokeja ziņā varbūt bišķiņ arī savādāk, tas pats hokejs tur bija, pie tā arī bija varbūt jāpierot. Un...
Citādāk bija nekā tavā pirmajā sezonā, Del? Kaut kas bija mainījies?
Nē, es teikšu, ka kaut kas līdz spēlē. Diezgan atklāts hokejs. Diezgan uzbrukuma veidots daudz ziemeļamerikāņu. Un spēka spēlē vairāk. Vārta priekšā lielāka, teiksim, cīņa varbūt ar reboundiem un tāda.
Tāds AHL hokejs?
Ziemeļamerikāņu pusē. Zviedri tomēr spēlē savu zviedru hokeju. Un sevišķi Alsvenskā, kur ir tieši tie jaunievi, kas krien ātri un meisterīgi un tādi varbūt bišķi dulli, jaunības dullums viņiem visiem tur censies sev pierādīt un savējās ambīcijas tur, kur būtu savādāk ar to tas hokeju.
Paldies, Kristi, par sarunu. Tiekamies Ostravā.
Jā, paldies, tiekamies Ostravā.